Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Aqida-i tahoviyadan o'tayotgan darsimizni davom ettirib, bugun inshaalloh yakuniga yetamiz. Oxirga kelib to'xtagan nuqtamiz Ahlus sunna wal jamoa atamalari aytib turganidek, val jamoa, jamoat ahli deb sunnat va jamoat ahli deb nomlanishganiga asosan va shunga yarasha jamoatni lozim tutishlari haqida bugun birinchi masalamiz mana shu. Imom Tahoviy rahimahulloh aytayaptilar: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. جماعتنا حق وتغرى دب بلامز وفرقت يعني فرقة لان بولنب كتشلكنا زيغ زلالات وعذابا عذاب عقوبات دب بلامز. Ya'ni qaysiki bir xalq yoki qaysiki bir qavm bo'linib ketarkan, demak bu qavm adashgan bo'ladi, adashganligiga dalolat qiladi aksariyati. Va shu qavmi boshiga balo, uqubat tushganligiga dalolat qiladi. Nimaga? Chunki bo'linib ketishlik bu ham bir Allohning balosi. Alloh asrasin, deymiz. Ahli sunna va jamoa manhajlari eng asosiy nuqtalardan biri shu. Jamoat bo'lish, jamoatni lozim tutish. Chunki butun bashariyat, butun insoniyat hayoti, hatto shu dunyoda ham baxtli bo'lmaydi mana shu ikkita narsa bo'lmasa. As-sunna va jamoa. Sunnat va jamoat bo'lmasa hech qachon insoniyat baxtli bo'lmaydi. Tashqaridan ba'zilar o'zicha hukm chiqarib baxtli-ku deb o'ylasa ham, lekin asl haqiqatini olib qarasangiz hech qachon baxtli emas. Baxtli bo'la olmaydi. Hatto shu dunyoviy ishlarida ham sunnat deganda umumiy ma'nodagi sunnat. Bizlarga farz, vojib, sunnat degan masalada emasmiz biz. Sunnat deganda ahlus sunna deganda sunnat ya'ni sunnatun nabiy sallallohu alayhi vasallam bil ma'nal am, umumiy ma'nodagi sunnatlari ya'ni shariatlari, islom shariati. Mana shu birinchi shart. Qaysi bir jamoatni, qaysi bir qavm, qaysi bir millatni baxt saodatini xohlansa, ana shu millat, ana shu qavm baxt saodatli bo'laman desa, birinchi shart sunnati lozim tutish kerak. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini, shariatlarini, islom dinini lozim tutish kerak. Birinchi shart. Ikkinchi shart bir jamoa bo'lib yashash kerak. Bir jamoa bo'lib yashamasa hamma yo'q, odatdan tar bo'ladi. Shoir aytgandek, la yasluhun nasu fawda la suratalahum va la suratalahum idza juhaluhum sadu. Odamlarning ahvoli hech qachon to'g'rilanmaydi agar ular favdo bo'lsa, ya'ni odatdantar bo'lsa. Favdo degani shuni ma'noda, ya'ni har kim o'zi bilganini qilib, har kim to'rtta tomonga tortgan. Bunisi bunga qarshi, bunisi bunga qarshi bo'lsa, hech qachon odamlarning ahvoli tuzalmaydi. Bir jamoa bo'lish kerak. Odamlar baxtli, tinch, omon yashash uchun jamoat bo'lish kerak. Bo'lmasa hamma bir-birisiga tosh otgan, hamma bir-birisining go'shini yegan, hamma bir-birisiga hujum qilgan. Hamma har yoqqa tortgan, hamma odatdan tar bu yotaveradi. Alloh asrasin. Demak, mana shu, ya'ni insonning aqli bilan hukm chiqarganda ham shuni aytyapmizki, insonlarga bir qonun kerak, bir qonun kerak va shu qonunga hamma jamoat bo'lib itoat qilib yashash kerak. O'shanda insonlar shu dunyosida ham baxtli yashaydi. Dunyoviy qonunlar mana shu dunyoviy ishlarni ba'zi bir jihatlarini tuzatib tartiblab, odamlarning ko'pchilik qismini shunga birlashtirib, shu bir davlat qurib yashashi mumkin. Mana Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, kofirlar bir jamoat bo'lib yashayapti, bir qonunga rioyasini qilib, ma'lum bir darajada ishlarini tuzatib yuribdi. Bular bitta shartni ma'lum bir darajada bajardi. Jamoat bo'lib birlashib yashayapti. Qonun tuzib oldi o'ziga. Birinchi sharti boshqacha, bizning shartimizga rioya qilgan yo'q. Birinchi shartini ular o'zidan paydo qildi. Ular o'g'irlagan bo'lsa ham bizdan, hatto masalan Fransiya qonunlarini qarasangiz, molikiy mansabdan olingan. Hokazo boshqa bir qancha kofir davlatlarni qarasangiz, shariat qonunlaridan o'g'irlagan ular. Juda ko'p qismini, aksariyatini emas. O'g'irlab turib, o'zgartirib, o'zini havoyi nafsiga to'g'irlash uchun ma'lum bir darajada qonun tuzib olgan o'ziga, o'shanga binoan odamlarni majburlab itoat qildiryapti. Odamlar aqllisi, ya'ni davlat bo'lmasa, qonun bo'lmasa baxtli bo'lmaymiz deb itoat qilib yashayapti, bir davlat ketyapti ya'ni. Qachon shunga itoat bo'lmasa, namoyishlar, to'polonlar, og'dartuntar, inqilob bo'lib og'dartuntar bo'lib ketyapti, misol uchun. O'sha dunyoviy bu aqliy jihatdan kelganda biz nafaqat aql bilan kelamiz. Biz birinchi o'rinda o'zi shariat bilan kelamiz. Shariat haq ekanligini boshida aql bilan tushunib yetamiz. Fitratimiz, aqlimiz islom dini haq ekanligini tushunib yetadi. Tushunib yetganimizdan keyin, qabul qilganimizdan keyin bo'ldi. Aql masalasi ikkinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda turmaydi. Bir narsaning haq ekanligini bildingizmi? Mana shu din haq ekanmi? Shu aqlingiz bilan tushunib yetdingizmi? Kirdingizmi dinga? Bo'ldi, endi aqlingiz ergashuvchi bo'ladi. Ergashuvchi bo'ladi. Birinchi o'rinda qo'ymaysiz. Nimaga? Chunki siz aqlingiz bilan bildingizki, shu din meni hayotimga baxt olib keladigan, sababchi bo'ladigan din ekan. Meni aqlim o'zicha yasholmas ekan. Qandaydir bir din kerak ekan, qandaydir bir qonun kerak ekan, aqlim o'zicha yashaydigan bo'lganda edi. Mana shuncha minglab odamlar bir-birini go'shini yemagan bo'ladi, ularda ham aql bor. Demak, aql o'zi kifoya qilmaydi. Qaysidir bir din bo'lish kerak, o'sha dinga itoat qilish kerak. Va shu din islom dini, yagona haq din. Shunga kirdim men, shunga itoat qilaman deb kirasiz. Aqlingiz itoat qiluvchi bo'lib kiradi. Va alaykum assalom. Ana shu birinchi shart demak. Islom dini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan sunnat, shariat mana shu. Ikkinchi shart hali aytganimizdek, shunga itoat qilib yashash kerak. Hamma jamoat bo'lib birlashish kerak. Birlashib yashasa, insonlar jamoat bo'lib birlashib yashasa, dunyosi baxtli bo'ladi. Shu dunyosi baxtli bo'ladi. Agar faqat shu dunyosini o'ylaydigan bo'lsa, shu dunyosini o'ylayotgan odamlar bo'lsa, ularga aytamizki, shu dunyoyingni o'ylayotgan bo'lsang ham shu jamoat bo'lishing kerak. Birlashib odamlarga, ommaga, el qatori birlashib yashashing kerak, qonunga itoat qilib. Ammo bu narsa faqat dunyo uchun bo'lib qoladi. Biz birinchi shart islom dinidek, ya'ni xolis Alloh uchun bo'lish kerak degan. O'shanda ham dunyo, ham oxirat obod bo'ladi. Bo'lmasam, faqat dunyosi ma'lum bir darajada obod bo'ladi xolos. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarda jamoat bo'lib yashashga buyurgan. Jamoat bo'lib bir bo'lib yurishimizga buyurgan bandalarini. Oli Imron surasida 103 oyat: "Va'tasimu bihablillah jami'a va la tafarraqu." Allohning arqoniga, ya'ni yagona Allohga itoat qilib, ibodat qilib yashashga i'tasimu mahkam ushlanglar. Jami'a, jamoa, hammanglar bir jamoat bo'lib va la tafarraqu. Firqa-firqa bo'lib ketmanglar. Va boshqa oyatlar ham bor. Oyatlarga qarasangiz, aksariyat oyatlar jamoatga xitob qilib keladi. Ya ayyuhallazina amanu deydi. Ya ayyuhal mu'min. Ya man aman deb bir kishiga xitob qilib aytmaydi. Xuddi shunday bu qancha hadislarga qarasangiz, aksariyat hadislar ham jamoatga xitob qilib keladi. Ayyuhan nas, ey odamlar, chunki insoniyat jamoat bo'lib yashashga muhtoj. Biz birinchi o'rinda musulmonlar jamoat bo'lishimiz zarur bo'lganligi uchun Alloh taolo doim bizga umumiy xitob, ey iymon keltirgan zotlar deydi. ey iymon keltirgan zotlar, hamma oyatlar. Islom dinini qarasangiz, aksariyat qonunlar o'zi jamoatga buyuradi. Namoz, erkaklar masjidda jamoat bo'lib o'qish kerak. Haj jamoat bo'lish kerak. Ramazonda hamma birga roza tutish kerak. Tarovihlar jamoat bo'lib o'qiladi. Bir kishi safarga chiqishdan qaytardilar, jamoat bo'lib safarga chiqinglar dedilar. Ha? Bitta odam o'zi chiqsa shayton bu odam dedilar. Ikkita odam chiqsa ikkita shayton dedilar. Uchta odam chiqsa bular musofir ha dedilar. Hadis. Uchta odam o'lib chiqdi, endi bitta albatta bitta amir bo'lsin, bir boshliq bo'lsin. O'sha boshliqqa itoat qilinglar shu safar ishlarida. Demak, biz butun hayotimiz jamoatlikka bog'langan. Bir jamoat bo'lib yashashga buyurilganmiz hamma ishlarimizda. Endi asl birinchi boshliq boshlanish birinchi qadam bitta odam o'zidan boshlanadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Bo'lmasa siz odamlarga qarab qolsangiz, odamlar adashib ketsa siz ham adashib do'zaxga ketib qolaverasiz. Birinchi poydevor baribir o'zingizdan boshlanish kerak. Ichingizdan boshlanish kerak. Ichingiz agar xolis birinchi o'rinda Allohga bog'lansa, o'z-o'zidan jamoatga itoat qilib, jamoatga birlashib ketaverasiz. Qolganlari ham albatta o'ziga yarasha tartiblari bo'ladi, lekin boshida baribir birinchi o'rinda o'zingiz ichkaridan boshlanish kerak. Hamma narsa foydavordan boshlanadi. Uy quraman desiz, foydavordan boshlashingiz kerak. Shuning uchun foydavor birinchi o'rinda birinchi o'rinda qalb albatta Allohga bog'lanish kerak. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb guvohlik berish kerak. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buyurganidek fa'lam annahu la ilaha illalloh. Bilginki la ilaha illalloh shunday masala shundayki, ha, la ilaha illalloh Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Ya'ni mana shu narsa birinchi o'rinda jamoatga qaralmaydi. Ya'ni o'shaning uchun Ibn Mas'udning gaplari mana shunday tafsir qilinadi. Ha, Ibn Mas'ud nima dedilar? Agar sen haqiqat ustida bo'lsang, yagona bitta o'zing qolib ketsang ham sen jamoatsan dedilar. Ya'ni tasodifan bu narsa o'zi juda ham kamdan kam bo'ladi, balki bo'lmasligi ham mumkin. Bir ma'lum bir qishloqda, bir joyda bir marta, ikki marta uchrab qolishi mumkin. Lekin umma holatda, umumiy holatda bu narsa takror-takror uchramaydi. Ki bir kishigina haqiqat ustida qolib qolgan hamma zalolatda bo'lishi juda ham kamdan kam bu narsa, juda kam bo'ladi. Lekin baribir juda kamdan kam bo'lsa ham o'shanday holat bo'lib qolishi mumkinmi? Ehtimol bormi? Bor ehtimol. Shu ehtimol bo'lganligi uchun ta'kidlab aytib qo'yamiz. Hamma adashib ketsa ham sen adashib ketmagin. Haqiqat Alloh yagona. Bu birinchi o'rinda. Dunyoda 7 milliard odam bo'lsa, shulardan 6 milliard 999 million 999 ming tasi mushrik bo'lsa, kofir biz desa, biz Allohga itoat qilmaymiz, Allohning yagona o'ziga sig'inmaymiz desa, bitta sen o'zing qolding. Yo'q, Alloh yagona zot-ku. Fitrat bunga dalolat qilyapti, aql dalolat qilyapti, shariat dalolat qilyapti. Men qanday qilib Allohning yagona o'ziga ibodat qilmayman? Siz jamoatga buyurilgansan-ku. Mana 6 milliarddan odam hamma jamoat bo'lib shirk keltiryapsan, nima qochasan desa, shunday aytiladi. Yo'q, tavhid masalasida jamoat mamoat ketmaydi. Tavhid birinchi o'rinda turadi, jamoat ikkinchi o'rinda turadi. Shuncha ahli sunna va jamoa. Zohir boshlaydi. Birinchi qonun, birinchi shart sunnat, ya'ni Rasulullohning shariatlari. Islom olib kelganlar, islom dinini olib kelganlar Allohning huzuridan. Shu tavhid birinchi o'rinda turadi. Yagona Allohning o'ziga biz itoat qilishimiz kerak. Ikkinchi masala bu jamoat masalasi. Lekin bu ham oddiy masala emas. Shuning uchun alohida bizning otimizga, bizning laqabimizga aytib qo'yilgan. Bizning davlatimizga aytib qo'yilgan. Bizning davlatimiz ahli sunna va jamoa. Ya'ni bizning hujjatimiz ahli sunna va jamoa deb yozib qo'yilgan hujjatimizga. Jamoat bo'lishlik, bir bo'lishlik ikkinchi o'rindagi eng zarur narsa. Birinchi o'rindagi islom shariati, tavhid, yagona Alloh. Bu jamoat yo'qolib ketsa ham bu yo'qolmasligi kerak. O'shaning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari ham keldi bunga atayin tayinlab, shunday holat uchrab qolishi mumkin, ehtimoli bor. 99% bunaqa holat uchramaydi deb aytsak ham, lekin 1% ehtimol bor. Shunday holat bo'lib qolish ehtimoli bor. Qachondir, qayerdadir Shunday holatga tushib qolishingiz mumkin siz. Bir kun emas, bir kun. Balki tushmassiz, 99% tushmassiz. Lekin 1% bo'lsa ham ehtimol bor ki, hamma adashib ketsa ham siz adashmang deymiz o'sha payt. Shuning uchun Abu Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadis shu narsaga ochiq ta'kidladi. Ochiqdan ochiqda bunga ta'kidlaydigan dalillar ko'p o'zi aslida. Lekin bu hadis o'ziga xos xususiyati bo'lganligi uchun aytamiz shu o'rinda. Ya'ni tasavvur qilaylik. Hamma adashib ketsa ham bitta o'zingiz qolsangiz ham tavhid yo'qotmang. Yagona Allohni yo'qotmang. Ahli sunna degan ot qolsin. Val jamoa yo'qolib ketsa ham ahli sunna qolsin. Siz ahli sunna bo'lib qoling. Jamoat degan oti amalda yo'q bo'lsa ham, lekin amalda yo'q bo'lsa ham, lekin haqiqatda siz o'sha odam jamoat bo'lasiz. Ibn Mas'ud aytganlaridek. Amalda siz atrofingizdagilar hammasi mushrik, kofir bo'lib ketgan bo'lsa ham, siz dinni saqlab qoling. Huzayfa roziyallohu anhuga payg'ambar vasiyat qildilar. Shunday holat uchrab qolsa deb, ya'ni hadis lafzi qanday keldi? Aytdilarki, "Fa bimada ta'murini in adraktuhum?" Ana shunday odamlarni uchratsam nima qilay? Deganlarida i'tazil tilkal firaq kullaha. Ana shu firqalarni hammasini sen i'tizol qilgin. Shu paytda siz mu'tazil bo'lishingiz kerak. Mu'tazil emas, mu'tazil bo'lishingiz kerak. I'tizol ajrab chiqishingiz kerak bu jamiyatdan. Jamoat emas, ular bir jamiyat. Mana shu bir qavm hammasi adashib ketgan. Hech kim qolmagan deb tasavvur qilsak, shunday holatga tushib qolsangiz, o'sha 99% hamma adashib ketdi, bitta 1% siz qoldingiz hisob. Shu holatga tushib qoldingiz. Walau an ta'adda bi asli shajara aw bi asli shajara dedilar. Hozir esimda bor ush, ya'ni bir daraxtni ildizini chiqarib, shu ildizini tishlab olsang ham, mahkam tishlab bo'lsa ham ularga qo'shilmasdan, ulardan ajrab alohida bo'lib mahkam tutgan shu narsani tavhidni ya'ni. Zalolat ketib qolmagan. O'shanga aytyapmiz biz, jamoat masalasi zarur, shak shubhasiz. Ikkinchi o'rin turadi lekin. Birinchi raqam tavhid, Allohning yagonaligi. Butun dunyo mushrik bo'lib ketsa ham, butun odamlar hammasi 7 milliard odam mushrik bo'lib ketsa ham, lekin siz agar shu holatni ko'rib turib, shularning ichiga tushib qolib, endi jamoatga buyurilganmiz-ku, biz jamoat el qator bo'lib ketaveramiz degan narsa yo'q. Adashtirmangiz, chalkashtirmang. Birinchi o'rin masalani chekka surmang, birinchi o'rinni qo'ying deymiz. Jamoat masalasida tafsilotida gap ko'p. Ko'p birodarlar tavhid zarur, tavhid zarur degan narsani ushlab olib turib, tavhid bilan birga jamoat saqlash mumkin bo'lib turib, ular jamoat bo'lib tashlaydi. Tavhid zarur. Bular bid'atchi, bular adashgan deb turib, adashgan bo'lgan taqdirda ham musulmon doirasidagi bo'lgan odam bo'lsa, yoki musulmon doirasida turgan jamoat bo'lsa, ularni birligini saqlash farz. Siz mushrik bo'ladigan holatda emassiz. To'g'ri, bitta ikkita bid'at yoki bitta ikkita sunnatga xilof ishlar bo'lishi mumkin jamiyatda. Buni tuzata olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Tuzataman desangiz fitna holati bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Shariat qonunlari ochiq-oydin. Haq ravshan. Islomning muttafaqun alayhi bo'lgan qoidalari bor. Qawaidul kulliyal kubro deyiladi ulamolar aytishadi shu narsani, kitoblarda yozishgan. Bu ya'ni umumiy qoidalar deyiladi. Umumiy islomning qoidalari bor. Va bu qoidalarga Qur'on hadisdan son sanoqsiz dalil hujjatlar bor. Shu qoidalardan bittasi qoidatul masalih val mafasid. Masalih mafasid degan, maslaha mafsada. Ya'ni mana shu jamiyat bir nechadir million odamdan tashkil topgan bir musulmon jamiyat. Jamoat bo'lib turibdi, bir jamoat bo'lib turibdi. Kamchiliklari bor, yo'q emas. Hozirgi zamonda kamchiliksiz jamiyat o'zi yo'q. Ancha-muncha kamchiliklari bor hamma jamiyatda. Hamma musulmon jamiyatlarida bor. Kofirlarni qo'yib yuboring, ularda gapirishga hojat yo'q ularning kamchiligini. Amerika, Yevropalarda har minutda, har sekundda jinoyatlar turli xil jinoyatlar sodir bo'lib turadi. Yo odam o'ldirish, yo zo'rlashlar, yo o'g'irlashlar. Ularni gapirib o'tirish hojat. Lekin musulmon jamiyatlarida chekisiz ham har sekundda, har minutda ko'pdan ko'p xatolar bo'lyapti. Ko'pdan ko'p kamchiliklar sodir bo'lyapti. Mana shu narsalarning sababi birinchi o'rinda islomga amal qilmaslik, mukammal amal qilmaslik, ikkinchi o'rinda jamoatni lozim tutmaslik. Jamoatni lozim tutish degani odamlar sodda tushunadi, sayoz tushunadi ba'zida. Ba'zida jamoatni lozim tutish nimani taqozo qiladi? O'zingizni foydangizni chetga surib qo'yishingizni taqozo qiladi. Zohirdan qaraganda siz hech narsa ish qilmagansiz. Lekin siz tark qilgansiz. Hech narsa ish qilmaysiz ba'zida. Balki siz bir ishni tark qilasiz. Bir ishni emas, ko'pdan ko'p ishlaringizni tark qilasiz. Bir jamiyatda yashayapsiz, ko'pdan ko'p ishlarni tark qilishga majbur qolasiz. Nimaga? Siz jamoatni bo'lmang, deymiz. Siz hozir shu ishni qilmay turing, deymiz. Nimaga? Siz qilsangiz, siz orqangizdan bir qancha odam qilar shu ishni. Natijada jamoat tarqalib ketadi, birodar. Musulmon jamoat tarqalib ketadi. Yoki musulmon jamoat bo'linib ketadi. Yoki bitta siz qilasiz, hech kim qilmasligi mumkin bu ishni. Ey, palonchi bunaqa ish qildi, deb hamma gapiradi. Hech kim qilmasa ham, hammaga gap so'z bo'lasiz. Va natijada nima bo'ladi? Natijada fitna bo'ladi, deymiz. O'shaning uchun siz hech narsa ish qilmasangiz, hech narsa bilinmaydi. Siz hech kim ko'rmaydi ham, hech kim bilmaydi ham. Bu narsa sizni o'zingizni havoi nafsingizga zarar. Havoi nafsingiz nimani xohlaydi? Mashhur bo'lish xohlaydi. Mashhurlikni xohlaydi. Havoi nafs, inson nafsi sen mashhur bo'lishing kerak, sen balandroq tabaqada yurishing kerak deydi. Sen ajralib yashashing kerak. Demak, o'sha jamoat zarur. O'sha jamoatni lozim tutish deganda sayoz tushunmaslik kerak. Musulmonlarning jamoatini saqlash, musulmonlarning jamoatini lozim tutish deganda hamma tomonlama. Tepaga tortish, pastga tushib ketmaslik. Lozim tutish degani musulmonlar jamoatini lozim tutish degan shu jamoatni tepaga tortishimiz kerak degan. Ya'ni kuchaytirishimiz kerak degan. Pastga tushib ketmaslik degan o'sha haligi fitna bo'lib qolmaslik uchun ba'zi bir ishlarni tark qilish kerak bo'ladi. Yoki hatto ba'zi bir ishlarni qilish kerak bo'ladi. Sunnatga xilof ish bo'lsa ham qilmaslik kerak bo'lgan ishni qilish kerak bo'ladi. Masalan deylik, o'zimizda tarqagan amin deyish. Majlis tugagandan keyin amin deb turib duo qilib qo'yish o'zi aslida sunnatda yo'q. Lekin shu ish qilsangiz katta bidat emas, bu kichkina bidat bo'lishi mumkin. Kimdir niyat qilsa-ki, mana shu narsa sunnat deb niyat qilsa. Yo, bu o'zi duo, har doim duo qilish joizku o'zi aslida. Bu har doim duo qilish bu savobli ish bu aslida. Lekin aynan shu majlis tugagandan keyin duo qilish degan narsa yo'q. Bunga qo'shilamiz. Siz o'sha jamoat shunga o'rgangan ekan, shu duo qilib qo'yavering hozir. Tuzat birdaniga tuzata olmaysiz. Bu tark qilsangiz fitna bo'ladi, shu ish qilsangiz jamoat saqlagan bo'lasiz. Shuni o'z bilan kifoyalanmang. Biz jamoat tepaga ko'tarishimiz kerak deymiz. Ilm tarqating. Sekin-sekin o'sha sunnatga yetib boring. Odamlar shu sunnatni bilmayaptimi? Maqsadingiz qachondir shu sunnatni amalga oshirish bo'lsin. G'ildirak oldinga aylansin. Bir joyda xalas joyda qo'yib qo'ymang deymiz. Soddaroq qilib tushuntirganda. Furqa, furqa bo'lib ketishlik, bo'lib ketishlik. Misol uchun Ibn Taymiyani bir so'zlari bor. Qaysi o'rinda kelgan hozir eslamayapman. Lekin ma'nosi shuki Ash'arilar haqida gap ketganda u kishi aytganlar. Ash'arilar bilasizlar, ya'ni ba'zi bir aqida masalalarida adashgan. Xatoga ketishgan. Qaysidir bir jamiyatda ahli sunna bo'lmasdan Ash'arilar tarqab ketib, bu Ash'arilarga qarshi bo'lganlar Mu'tazilalar bo'lsa yoki Rofizalar bo'lsa, mana shu jamiyatdagi ahli sunna ash'arilar hisoblanadi deganlar. Qaysi bir jamiyatda haqiqiy sof ahli sunna yo'q bo'lsa-yu, ash'arilar ko'pchilikni tashkil qilgan bo'lsa va ba'zi bir kamchiliklar mu'tazilalar bo'lib ular fitna qilayotgan bo'lsa, yoki shiyalar, rofizalar deyiladi, rofizalar bo'lsa o'sha jamiyatda, bu jamiyatdagi ahli sunna va jamoa ash'arilar jamoasi bo'ladi. Lekin bu degani o'sha ash'arilarni ash'ariy holatda tashab qo'ying degani emas. Asta sekin ma'lum bir kuni kelib, bular hammasi sof ahli sunna bo'lishi kerak. Shunga harakat qilish kerak. Lekin biz bu o'rinda hozirgi holatda ash'arilarga qarshi chiqmasligimiz kerak degan. Bevosita birdaniga degan. Vaqt kelib shu ash'arilar xato qilgan masalalarni biz yo'qotishimiz kerak degan maqsadimiz bo'lish kerak. Faqat tadarruj degan narsa bor. Darajami daraja, bosqichma bosqich yurish shariatda bor narsa. Va bunga ochiq hujjatlardan biri hadis Muad. Muad radhiyallohu anhu ni muttafaqun alayhi bo'lgan hadislari. Va bu qachon aytilgan gap? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot qilishlaridan ozgina oldin aytilgan gap. Yamanga yubordilar Muazni. Borib da'vat qiling dedilar. Darajami daraja, bosqichma bosqich da'vat qilishga buyurdilar. Birinchi o'rinda la ilaha illalloh tauhid biz bo'yotganimiz ahli sunna va jamoa birinchi o'rinda sunnat ya'ni bil ma'nal am umumiy ma'nosi bilan shariat islom ya'ni tauhid birinchi o'rinda turadi. Sunnat deganda bu atamani ichida tauhid birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muozni birinchi o'rinda tauhidga chaqirgin dedilar. Fa inhum ajabuka lidalik fa a'limhum annalloha iftarada alayhim xamsa salovat fil yawm wal layla. Ikkinchi bosqichga o'tgan dedilar. Ya'ni bosqichma bosqich. Keyin 5 vaqt namozni aytgan dedilar. Agar shunga itoat qilishsa, keyin zakotni aytdilar. Demak, bu gap oxir shariatni mukammal bo'lib, oxirgi kunlarda aytilayotgan gap. Qiyomatgacha davom etadi bu tartib, ya'ni hikmat. Bu narsa bu yerda hikmat deyiladi. Va man yu'til hikmata faqad utiya khayran katira. Alloh taolo aytgandek kimga hikmat berilgan bo'lsa, juda ham ko'p yaxshilik beriladi u odamga dedilar. Mana shu hikmat doirasi juda katta doira va shu doiraga kiradigan nuqtalardan biri hozirgi aytgan masalamiz. Qaysi bir jamiyatda ma'lum bir bid'atlar shirk akbar darajasiga bormagan bo'lsa va o'sha narsani tuzatish birdaniga tuzatish bevosita tuzatish imkoniyati yo'q bo'lsa, biz bosqichma bosqich tuzatishga o'tishimiz kerak. Va bu degani jamoatni buzmaslik degani, jamoatni fitna qilmaslik degani, jamoatni lozim tutish degani. Va bu narsa hali aytganimizdek, tepaga tortish bo'lan bo'lish kerak. Arqonni tashlab qo'yish kerak emas, arqonni tepaga tortish kerak, Allohga tortaverish kerak, tepaga jamiyatni ko'taraverish kerak. Bekor o'tmaslik kerak. Men omi odamman, qo'limdan nima keladi? Deb o'tirmaslik kerak. Omi odamlarning ham bo'ynida farz amallar bor. Birinchi o'rinda g'am hammaga farz. Islom uchun g'am bo'lish kerak har birimizda, har bir musulmonda. Nima uchun islom kirdingiz? Do'zaxdan qutulish uchun. Sizning ota-onangiz bor, qarindoshlaringiz bor. O'shadan do'zaxdan qutqarishingiz kerak. O'shadan 5 vaqt namozni o'rgatishingiz kerak. Va hokazo boshqa narsalar. Omi odamlarga ham farz amallar bor, da'vat ishlari bor. Mana shu xulosatul kalom, jamoatni lozim tutish deganda xulosatul kalom shu. Tafsilotga kiramiz desak ancha gap ko'p. Keyin aytdilarki Imom Tahoviy rahimahulloh va dinulloh fil ard va samaa wahid. Va dinulloh fil ard va samaa wahid va huwa dinul islam. Allohning dini osmonda ham, yerda ham, yerda ham, osmonda ham birdir. Bitta din. Haq din ya'ni. Botil dinlar ko'p. Islom dini bitta. Odam alayhissalomdan tortib to oxirgi qiyomatga qadar yashaydigan oxirgi odam yashab o'lguncha bo'ladigan din bitta din, Islom dini. Islom dini Muhammad alayhissalom kelganda boshlangan-ku, demaklar, yana. Islom dini, ya'ni aqida, birinchi o'rinda tauhid. Odam alayhissalomdan tortib boshlangan. Dinukum wahid dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sizlar dininglar bir. Hadisda kelgandek, yana bir hadisda al-anbiya va abna'u allat dinuhum wahid. Va shara'i'uhum shatta. Payg'ambarlar dinlari bir, dinuhum wahid, dinlari bir va shariatlar ya'ni fiqhi masalalar shatta har xil degan. Shatta har xil degan. Shara'i'uhum shariatlari deganda shariat lafzi umumiy ma'nosi bilan ham keladi ba'zida. Xos ma'nosi bilan keladi. Bu yerda xos ma'nosi bilan aytilyapti. Ya'ni fiqhi masalalar degan ma'noda. Fiqhi masalalarda o'tgan shariatlar nasx bo'lgan. Lekin e'tiqod masalalari nasx bo'lmaydi. E'tiqod masalalari qiyomatgacha bir. Va huwa dinul islam bu islom dini. Alloh taolay aytdiki innad dina indalloh al-islam. Innad dina indallohil islam. Olim rasulasida Alloh taolay aytdiki shak shubasiz الدين حقيقي دين دجن ألف لام للعهد الدين المقبول يعني الله نزود قبول قلنا دجن دين إسلام فقط كنا إسلام دين مقبول شريعتنا مكمل بقنا نكين نازل بقنا آيات مائدة سورة سنة 3 آيات ورضيت لكم الإسلام دين الله تعالى اتكي sizlarga islomni men din deb rozi bo'ldim. Shuni din qilib olishingizga rozi bo'ldim. Shunga amal qilishingiz. Wa huwa baynal ghuluwi va taqsir. Islom dinini endi umumiy qoidalarini aytayaptilar yana. Ba'zi bir qoidalarini hammasini emas. Islom dinining haqiqati shuki, umumiy qoidalardan ba'zilari baynal ghuluwi va taqsir. Islom dini o'rtada degan. G'uluv ketmaydi, chuqur ketmaydi. İyyâkum al-gulû dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çukur ketişten agah bulaylar, ihtiyat bulaylar dediler. Ve taksir itibarsızlık, beparvalik, kemçilik, kılıç degen. Taksir kımaslik gibi. Şöyle taksir, taksir de yürmeyle damlala gibi. Pas görüş var adı. Taksir kemçilik kiltiriş degen. Kemçilik koyuş degen. Yoki e'tiborsizlik qilish degan yoki beparvo bo'lish degan hammasi taqsir degan kalimani ichiga kirib ketadi. Chuqur ketib qolishlik o'sha xavorijlarga o'xshab, hozir keladi u narsalar, tafsilot yana ozgina zikr qilarlar Imom Tahoviy matnida. Xavorijlar dinda chuqur ketib qolib, u butunlay dinni qiyin qilib tashladi. Bitta gunoh qilib qo'ysa ham kofirga chiqarib yubordi. Va ba'zi bir sufiylar ham dinda chuqur ketib qolib, zohid bo'lib yashash kerak edi. Dünyaya berilmasligi kerak edi. Tur muboh ishlarni ham haromga chiqarib yubordi. Muboh ishlarni ham haromga chiqarib yubordi. Masalan, deylik, chiroyli yaxshi kiyimlar kiyib yurish. Ba'zi bir sufiylarni qarasangiz, yamoq hammasidan yamoqlar bilan to'lgan kiyim kiyib yuradi. Eski yamalgan kiyimlar kiyib yuradi. Ha, nimaga esa dunyoga berilmasligi kerak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innalloha jamilun yuhibbul jamal dedi. الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا دقيقا صحابي جوابا ايتلر شرالي كيم كي شخلي من كي بركش شنو هخلي إنسان تبيعة شنو هخلي تزا ينجي كيم كي شخلي دقيقا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتلر إنسان الله جزال ذات وجزالين يشكر دي يشكر يوري حلال دائرة استبوسن وحدا عاش مصر بيام وسطية بيام ورطة دمك صوفي لر وخوارج لر وبعض برطايفة لر معلوم برد نرسة لر ده chuqur ketib qolishgan va ma'lum bu narsalarda e'tiborsizlik qilib qo'yish. Endi e'tiborsizlik doirasiga kelsak, e'tiborsizlik qanday bo'ladi desangiz, buni ham har xillari bor. Masalan, dunyoviy ishlarda dunyoga berilib ketishlik dinga taqsir, dinga e'tiborsizlik bo'ladi. Din ishlarida ham masalan, sunnat-ku bu. Peshinni sunnatini o'qimasdan ketadiganlar bo'ladi. Shomni sunnatini o'qimasdan ketadiganlar bo'ladi. Taqsir bu. Taqsirdan qaytarilgan. Yaxshi ish emas. sunnatlarni tark qilish sunnatku deb. Yana bayna tashbih va ta'til. In aqida masalasida, Allohning sifatlari masalasida xususan aytayaptilar Imom Tahoviy Allohning dini o'rta yo'lda. Ha? Tashbih ham qilmaslik kerak, ta'til ham qilmaslik kerak, deyaptilar. Tashbih ya'ni Allohning ism sifatlarini maxluqlarning ism sifatiga o'xshatib qo'ymaslik kerak. Alloh taolo eshituvchi zot dedik. Ko'ruvchi zot dedik. Qayerdan oldik? Qur'ondan, hadisdan oldik. Alloh Qur'onda aytib qo'ydi. Eshituvchi zot degani bizga o'xshab eshitadi degani emas, tashbih qilmang deymiz. Xayolingizga ham keltirmang shu narsani. Tashbih ya'ni takyif va tamfir o'z ichiga oladi. Tashbih deganda bu yerda maqsad ma'lum bir shaklni tasavvur qilish. Alloh eshituvchi, ko'ruvchi, Allohning ko'zi bor, qo'li bor. Ya'ni kayfiyat xayoliga bu narsani keltirish harom. Keltirmang deymiz. Tasodifan xayolingiz keldi. Darrov qaytib qoling, qayting deymiz. Bu narsa sahobiylarda ham bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarga o'sha zahot to'xtaylar deganlar, shaytonni fitnasidan, vasvasasidan panoh so'ranglar deganlar. Va bunga gunoh bo'lmaydi, agar o'zingiz tutib qolsangiz darhol. Ta'til buni teskarisi. Allohning sifatlarini bekorga chiqarib yuborish. Kim qilgan buni? Mu'tazilalar, Ash'arilar ma'lum bir darajada, Mu'tazilalarchalik bo'lmasa ham ma'lum bir darajada ash'ariylar va maturidiylar Allohni ko'p sifatlarini ma'nolarini bekorga chiqarib olishgan. Bekorga chiqarib olish ikki xil bo'ladi. Allohning sifatini bekorga chiqarish ta'til ikki qism bo'ladi. Mutlaqo bekorga chiqarib olish mu'tazilalarniki. Mu'tazilalar yo'q bunaqa sifat. mutlaqo yo'q deb inkor qiladi. Ikkinchi qismi qanday bo'ladi? Ikkinchi qismi boshqa ma'noda deb turib boshqa ma'noga buradi. Bunaqa ma'noda emas, boshqa ma'noda. Bu ham bekorga chiqaradi. Asl haqiqiy ma'nosini bekorga chiqaryapti. O'rniga cho'ntagidan yoki boshqa joylardan boshqa ma'no to'qib chiqaradi. Bu ham demak joiz emas, harom. Aqidada adashish bo'ladi bu. Ahli sunna o'rta yo'lda. Allohning ism sifati Qur'onda keldimi, sahih hadisda keldimi? Bo'ldi. Biz qabul qilamiz. Sam'an va to'a. Eshitdik, itoat qilamiz. Shunday e'tiqod qilamiz. Va shu bilan amal qilamiz. Ba'zi bir haligi salafiyimiz deb da'vo qiladigan odamlar quruq salafiy bo'lib qoladi. Qo'pol salafiylik bo'ladi ba'zida da'vo qilishadi. O'zi salafiy deb nomlanish ham noto'g'ri uni. Ular aytadiki, Allohning sifatlariga iymon keltiramiz, deydi, lekin amal qilmaydi. Alloh taolo sami'un mujibun qarib eshituvchi, duoni ijobat qiluvchi, qarib bandalarga yaqin degan sifatini, ismini eshitdingiz. Nima qilishingiz kerak endi? Duo iltijo qilishingiz kerak. Alloh taolo kechasining oxirgi 3dan 1 qismida birinchi osmonga tushadi degan sifatini aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda. Eshitdingiz shuni. Nima qilasiz desa, u salafiylar aytadiki, shuni e'tiqod qilamiz dedi. Amalchi? Amal ham qilishingiz kerak endi. Tek tahajjud o'qing. Allohga iltijo qiling. Nima uchun Rasululloh buni xabar berdilar sallallohu alayhi vasallam? Iltijo qilish uchun. Shuning uchun aqida o'qiyapmiz hozir, buni ta'kidlashimiz kerakki, aqida quruq bo'lib qolmasligi kerak. Faqat aqidani o'rganib, e'tiqod qilib ketaver, yo'q, aqida birinchi o'rinda sizni kechalar turib Allohga iltijo qilib yig'lashga chorlash kerak. Iltijo qilish kerak. Allohning 99 ta ism sifati bor Qur'onda aytilgan. Yana 18 ta hadisda kelgan. 100 ga yaqin Qur'onda va 18 ta sahih hadislarda kelgan. Mana shu ism sifatlar valillahi asmaul husna fad'uhu biha. Biz bilganlarimiz. Alloh bizga o'rgatganlari. Allohning go'zal ismlari bor dedi. Shunga e'tiqod qilinglar dedim Alloh taolo. Yoki nima dedi? Fad'uhu biha dedi. Bular duo qilinglar dedi. Valillahi asmaul husna fa'taqiduha. Demak, oyat kerima. Salafiylar shunaqa e'tiqod qiladi. Fad'uhu biha chala amal qiladi. Amal qilmaydi demaymiz, amal qilishadi ma'lum bir darajada, lekin chala. Biz shuni mukammallashtirishimiz kerak. Ya'ni aqida birinchi o'rinda sizni duo, iltijo, yig'lash, iltijo qilish kuchaytirish kerak. Aqida degani shu o'zi, birinchi o'rinda. Tauhid shu. Tauhid yagona Allohga ibodat qilish degani. Yagona Allohni bilamiz degani emas. Ibodat, ibodat degani iltijo qilib Allohga xorlanib, zorlanib yig'lash degani. Shu narsalar yo'qolib ketgan. Ko'pchilik biz salafiymiz, biz ahli sunnamiz, biz bir musul haqiqiy musulmonmiz deb o'radik. O'zini maqtab ba'zi o'rinlarda xudo maqtashdan qaytarilgan o'zini. Biz haqiqiy mu'minmiz deyish joiz emas bu. Fala tuzaku anfusakum. O'zingizni o'zingiz oqlamanglar deydi Alloh Qur'onda. Lekin umid qilamiz desa bo'ladi. Orzu qilamiz haqiqiy musulmon bo'lishlikni, haqiqiy mu'min bo'lishlikni. Lekin musulmonmiz bo'lsa inshaalloh demak, musulmon, shak shubhasiz musulmonmiz. Musulmonmiz deyishlik u birinchi daraja, u shuni shak shubha qilmaslik kerak hech kim. Lekin mukammal darajasiga yetdim deb da'vo qilishlik o'zini oqlash, maqtash kirib qoladi. Umid qilamiz o'sha narsa bo'lish, harakat va umid bo'lish kerak. Va baynal jabr va qadar. Bu ham ahli sunna eng asosiy ajratib turadigan xususiyatlardan biri. Aqidada adashgan toifalar bittasi u yoqqa ketadi, bittasi bu yoqqa ketadi. Doim shunaqada. Adashgan toifalarga qarasangiz, yo yoq o'ng tarafga chuqurlikka kirib ketib qoladi, yo chap tarafga beparvorlikka kirib ketib qoladi. Jabriyalar chuqurga ketib qolgan toifa. Jabr degani majburlash degani. Inson majburlangan deydi. Taqdir masalasi bu. Biz buni aqidani boshlarida ko'p sharhladik. Kassetalardan eshitib olishingiz mumkin. Xulosasi shuki, jabriyalar taqdir masalasida aytadiki, inson har bir harakati, har bir qilayotgan ishlari, hatto xayoliga kelayotgan narsalari hammasi majburlik deydi. Inson shunga majburlangan deydi. Ha, ertaga Makkaga boraman deb niyat qilsangiz ham siz majburlanyapsiz buddiki. Niyat qilsangiz, borib Makkaga ketayotgan bo'lsangiz ham majburlan, majbur. Siz bundan boshqa ish qila olmaysiz deydi. Bu insonning aqliga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Majburlangan inson bilan ixtiyor bilan qilayotgan insonni oddiy yosh bola ham biladi. Oddiy yosh bola ham xohlasam choy ichaman, xohlasam suv ichaman, xohlasam o'ynayman deydi. Majburlasangiz, majburlanayotganini biladi. Hamma biladi. Farqi bor. Bular shuni farqini bilmagan, kallasini ishlatmagan toifalardan bittasi adashib ketgan. Qadariyalar o'tib ketib qolgan. Kallamiz yaxshilikmi deb, zakiymiz biz. Zukkomiz biz deb o'ylab dindan chiqib ketib qolgan. Ya'ni qilgan ishi dindan chiqaradigan ish. Qadariyalar ikki qism, g'ulotlari bor. Sal g'ulot darajasiga yetmaganlar bor. G'ulot darajasi chuqur ket, juda chuqur adashib ketmagan qadariyalar biz kofirda ayta olmasak ham, lekin juda katta adashgan deymiz. Va qadar masalasida adashlik juda xatarli masala. Juda xatarli adash, juda katta zalolat. Alloh taolo taqdir qilmagan deyishlik. Oyatlarda, hadislarda qayta-qayta ta'kidlangan bu masala. Alloh taolo hamma narsani taqdir qilgan. Har bir musulmon odam borki, musulmonlik taqdirda azaldan Alloh taolo bilgan bu narsani va taqdirda yozib qo'ygan. Lekin buni bekitib qo'ygan. Hech kim bilmaydi. Kim kofir bo'lib o'layotgan bo'lsa, buni ham taqdirga azaldan yozib qo'yilgan bu narsa. Alloh bilgan azaldan yozib qo'ygan bu narsani. Shu odam kofir bo'lib yaratiladi deb Alloh o'zi bilgan, o'zi yaratgan shunday. Lekin bo'lishidan oldin hech kim bilmaydi. Bo'lishidan oldin hech kim bilmaydi. Masalan, Fir'avnni olib qarasangiz, Fir'avn eng katta adashgan, eng katta kofirdan bittasi, masalan, eng katta kofir. Lekin shu odam o'z ixtiyori bilan adashgan, ixtiyor berilgan unga, ammo o'sha narsa taqdirda yozib qo'yilgan. O'zi bilmagan, Fir'avn bo'lib o'lishni ham bilmagan hatto. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Hozir 1 soatdan keyin, hozirdan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Alloh taolo 5 ta kalit bor, buni bekitib qo'ygan, hech kim bilmaydigan kalit. G'ayb kalitlar. Qur'onni xabar bergan. Va hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Shulardan bittasi وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ertaga kim nima qilishini bilmaydi dedi Alloh taolo va hech qaysi bir banda qaysi joyda o'lishini ham bilmaydi dedi Alloh taolo g'ayb ilmini hech kim bilmaydi o'shaning uchun biz aytamizki taqdirda yozilgan bo'lsa ham sizning ishingiz emas bu taqdir masalasiga aralash sizning ishingiz nima ash-shara' amal qilish shariatga amal qilish ikkita masalan odamni chalkashtirib yuboradi ikkita masalan taqdir masalasida eng oson hal eng oson yechim shu ash-shar val qadar birodar aralashtirolmang deysiz kim sizga taqdir masalasida chiganlik olib kelsa uni javobi shuki birodar oldimizda ikkita narsa bor ash-shar val qadar shariat bor qadar bor siz shariatga buyurilgansiz qadar masalasiga buyurilmagansiz aralashmaysiz qadarga faqat iymon keltirasiz e'tiqod qilasiz xolos va buni samaralari bor shariatda bo'ladi samaralar. Qadarga iymon keltirish samaralari shariatda bo'ladi. Siz shariatga buyurilgansiz. Bu narsaga aralashmaysiz. Qadarga iymon keltirishga buyurilganmiz, qanday kelgan bo'lsa, o'shanda iymon keltiramiz. Iymon rukunlardan biri. Iymon keltirmagan odam musulmon bo'lmaydi. Va baynal amni val iyas. Yana ahli sunnaning asosiy xususiyatlaridan ajratib turadigan sifatlaridan bittasi xotirjam qolishlik bilan umidsiz qolishlik orasida bo'ladi ahli sunna va jamoa. Bu ham Qur'onda qayta-qayta ta'kidlangan birodarlar. Hadislarda aytilgan. Xotirjam qolishlik kufr. Umidsizlik qolish ham kufr. Biza xavf bilan raja, Allohdan qo'rqishlik bilan Allohdan umidvor bo'lishlik orasida yashashimiz kerak. Ikkita qanot deyshgan salaf solihlar. Allohdan qo'rqib turishlik bir qanot, Allohdan umid qilib yashashlik yana bir qanot. Bittasini chap, bittasini o'ng deb bo'lmaydigan darajada zarur bo'lgan qanot. Bittasi yo'qoldi, ketdi, adashdi, kofirlikka ketib qoladi. Qavorijlar umid qanotini kesib tashlagan, shuning uchun chap taraf ketib qolib, kallasi bilan tushgan, adashib. Murjiyalar o'ng taraf kesib tashlagan deymiz yoki ya'ni bir tarafini. Ya'ni qo'rquv qanotini kesib tashlagan. Allohdan qo'rqib turish kerak degan narsani yo'qotib qo'ygan murjiyalar. La ilaha illalloh dedingmi bo'ldi, birodar. Sen musulmonsan. Jannatga kirasan. Hech kim qaytara olmaydi seni. Bu endi xotirjam namoz o'qimasang ham mayli, zino qilsang ham qilaver, aroq ichsang ham ichaver. Yolg'on gapirsang ham gapiraver. Hech narsa qilmaydi. Sen Xudo la ilaha illalloh dedingmi? Bo'ldi deydi. Bular murjiyalar. Agar shu narsani botilligini bilib turib e'tiqod qilsa, shunday e'tiqod qilsa kofir bo'lib ketadi. Agar kimlanidir fitnasidan ta'sirlanib bilmasdan aytib qo'ygan bo'lsa, uni kofir demaymiz. bilmasdan aytib qo'ygan bo'lsa kofir, lekin o'rgatish kerak ularni. Bu zal adashgan zalolatda deymiz, shak shubhas. Tezda uni tuzatish kerak, tezda uni imomga qaytarish kerak. Demak, ahli sunna va jamoa vasat, o'rta yo'lda. Kazalika ja'alnakum ummatan vasata deydi Alloh taolo. Sizlarni vasat ummat, vasat, o'rta yo'lda yuradigan ummat qildik. Mana shunday. Tahoviyani oxirida Imom Tahoviy xotimalarida aytayaptilarki, فَهَذَا دِينُنَا وَاَعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Mana shu bizning dinimizdir, e'tiqodimizdir.